Касцёл з'яўляецца каталіцкім, таму што ў ім абвяшчаецца поўня веры, яго пасланне тычыцца ўсіх без выключэння і таму што яго кампаненты здольныя не ўваходзіць у канфлікт, а ўтвараць гармонію на падабенства той, якая існуе ў аркестры. На гэтыя тры аспекты звярнуў увагу папа Францішак падчас агульнай аўдыенцыі на плошчы Святога Петра сёння. Сваю катэхезу ён прысвяціў разважанню над каталіцкасцю касцёла. Пантыфік адзначыў, што само слова «каталіцкі» азначае поўню. Паводле папы, ўжываючы гэта слова ў адносінах да касцёла, падкрэсліваюцца яго тры фундаментальныя рысы. Па-першае, касцёл з'яўляецца каталіцкім, таму што ўяўляе сабой прастору, дом, у якім абвяшчаецца поўня веры. У касцёле кожны з нас знойдзе ўсё неабходнае, каб верыць, каб жыць па-хрысціянску, каб станавіцца святым, каб крочыць у кожным месцы і ў кожнай эпосе. Папа параўнаў касцёл з сям'ёю, якой кожны атрымлівае ўсё неабходнае для росту, сталення і жыцця. «Нельга ўзрастаць у адзіноце, нельга крочыць у адзіноце, ізалюючыся», – сказаў Францішак. Ён падкрэсліў, што менавіта ў касцёле слухаем Божае слова з перакананнем, што гэта пасланне дадзена Богам, у касцёле сустракаем пана ў сакраментах, у касцёле вучымся жыць супольнасцю, любоўю, якая паходзіць ад Бога. Францішак заклікаў вернікаў спытаць сябе, як жыву ў касцёле, ці прымае ўсе дары, якія ён мне дае для росту і сталення. Другім аспектам каталіцкасці касцёла з'яўляецца яго паўсюднасць. Ён раскінуты па ўсім свеце і абвяшчае Евангелія кожнаму чалавеку, звярнуў увагу папа.
La Chiesa non è un gruppo d'élite, non riguarda solo alcuni. È l'unica Chiesa è presente anche nelle più piccole parti di essa.
Касцёл гэта не элітарная група, не тычыцца толькі некаторых. Адзінства касцёла прысутнічае нават у самых малых яго частках. Кожны можа сказаць, у маёй парафіі прысутны каталіцкі касцёл, таму што і яна з'яўляецца часткай паўсюднага касцёла, таксама і яна мае поўню дароў Хрыста, веры, сакраментаў, служэння. Яна ў камуніі з біскупам, з папам і адкрыта на ўсіх без выключэння. Францішак заклікаў вернікаў адчуваць сябе ў адзінстве з усімі каталіцкімі супольнасцямі ў свеце, малымі і вялікімі, а таксама памятаць, што ўсе супольнасці маюць адзіную місію, мы ўсе павінны адкрыць нашы дзверы і выйсці для абвяшчэння Евангелля. Трэцяя прычына, па якой касцёл з'яўляецца каталіцкім, гэта яго адкрытасць на адметнасці. Касцёл каталіцкі таму, што з'яўляецца домам гармоніі, у якім адзінства і адметнасці здольныя злучыцца, каб быць багаццем, сказаў папа. Ён параўнаў касцёл з сімфоніяй, яна ўтвараецца супольным гучаннем розных інструментаў пад кіраўніцтвам аднаго дырыжора. У сімфоніі не выключаецца гучанне ніводнага з інструментаў, не адмаўляюцца асаблівасці кожнага з іх, наадварот, гэта максімальна цэніцца.
È una bella immagine de che ci dice che la Chiesa è come una grande orchestra in cui c'è varietà. Tra i componenti c'è questa diversità.
Гэта цудоўны вобраз, які кажа нам, што касцёл як вялікі аркестр, у якім існуюць разнастайнасці. Паміж яго кампанентамі ёсць адметнасці, але яны не ўваходзяць у канфлікт, не супрацьстаяць. Гэта разнастайнасць, якая пераўтвараецца ў гармонію ад Святога Духа. Гэта ён сапраўдны маэстра, і ён сам гармонія. І тут спытаем сябе, ці ў нашых супольнасцях мы жывём гармоніяй. Ці прымаем іншых, прымаем іх прызнаючы іх адметнасць або спрабуем уніфікаваць. Уніфікацыя забівае касцёл. Папросім Святога Духа, які з'яўляецца аўтарам разнастайнасці і гармоніі, каб рабіў нас усё больш каталіцкімі.
Прыямо lo Spirito Santo, che è proprio l'autore di questa unità nella varietà di questa armonia, perché ci renda sempre più католічі.
На заканчэнне аўдыенцыі, звяртаючыся да пілігрымаў з арабскіх краін, Францішак нагадаў, што амаль год таму Бенедыкт XVI падчас падарожжа ў Ліван перадаў біскупам апостальскую адгартацыю касцёл на блізкім усходзе камунія і сведчанне і зрабіў арабскую мову адной з моваў агульнай аўдыенцыі, каб выказаць блізкасць да хрысціян блізкаўсходняга рэгіёна. У сувязі з гэтым папа заклікаў вернікаў маліцца аб міры ў Сірыі, Егіпце, Ліване і Святой зямлі.